etnika. Istorija obojena muzikom. Večerašnju emisiju snimljenu juna 2011. godine repriziramo u spomen nedavno preminulom kompozitoru Aleksandru Sanji Iliću. Gost večerašnje emisije Etnika diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu, ali je karijeru gradio kao muzičar. Dobrodošlicu želimo kompozitoru Aleksandru Sanji Iliću.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Počeli ste kao kompozitor zabavne muzike. Vaše pesme su izvodili mnogi pevači sa prostora bivše Jugoslavije, učestvovali na mnogim festivalima, Šlageru sezone, Beogradskom proleću, Melodijama iz Tri Kvarnera, i to uvek uz kvalitetne pevače, Biseru, Mišu Kovača, Zlatka Pejakovića, Zdenku Kovačiček i mnoge druge. Vaša muzika je uvek zadovoljavala kriterijume stručnog žirija, ali na neki način nije bila i komercijalna. Da li je možda to uticalo da promenite žanr?
Ja nikada nisam želeo namerno da menjam žanrove, činilo mi se da ako se to vama čini da sam menjao žanrove, da je to bilo samo stice nekih okolnosti, uopšte možda odraz nekog mog duha, jer ja u životu sam uvek voleo da istražujem, uvek sam voleo neke nove stvari, nisam se odricao starih kvalitetnih, ali je činjenica, ja sam u stvari prvo krenuo ono standardno kao gimnazijalci, imali smo rock grupu ili u ono vreme kako se to zvalo VIS, vokalno-instrumentalni sastav ili ansambl. To su bili u stvari prvi koraci profesionalni u muzičkom svetu, ali nekako kasnije kad sam upoznao veoma kvalitetne i poznate pevače i nastavio saradnju sa njima, nisam se više vraćao grupi i mislio sam da više nikada neću imati grupu. Nekako je veoma komotno biti kompozitor, sediš kod kuće, komponuješ i imaš slobodnog vremena koliko ti sam sebi odrediš.
Thank you. je tada svirao sa vama, da li se sećate?
Mislite u prvoj postavi grupe San?
U prvoj postavi, da.
Pa bilo je nekoliko postava, ali glavni su bili u svakom slučaju Predrag Jovičić, pevač, Kici basista, Mićko bubnjar, Aca gitarista. Jedno vreme pevala je sa nama Snežana Pačeona iz Kose, pa i Nada Simić, i, to su bila neka davna vremena, 70. godina. Posle je došao i bubnjar Gruja, pa je Aca Stojić, basista, i tako, menjali su se pomalo postave.
Ali uvek pevada dobrih muzičara.
Ali su uvek bili, pre svega, jako dobri ljudi i dobri drugari, i činilo mi se da sam ja sa tom tradicijom nastavio, evo, do dan danas, da oko mene u okruženju mogu da budu samo ljudi koji su dobri, koji vole ono što rade, jer nekako mi se čini da sam celog života ja svoju umetnost gradio na nekoj saradnji sa ljudima koji umeju i koji su dobri. Meni nije nikada bilo važno pošto poto da radim posao, nego mi je bilo važno da u tom poslu uglavnom i najviše uživam.
Posle karijere pop muzičara sa grupom San, kao što ste rekli, pisanja kompozicija za pozorišne predstave, pojavljujete se kao tvorac muzike inspirisane tradicijom Balkana.
Mnogo kasnije, da.
Kako ste stigli do sopstvene vizure tradicionalnih balkanskih tonova? Kako ste vi to videli?
Već hiljadu puta sam rekao da krajem 90-ih, uopšte tih 90-ih godina, bile zaista loše vreme, i nekako mi se činilo da to više nije moj milje. Ja sam se namerno izvukao iz cele te priče, nisu me interesili više ni pevači, ni festivali, ni ploče. I kupio sam jednu finu, jako kvalitetnu, malu opremu, digitalnu. Živeo sam u Višnjičkoj Banji. Želeo sam da uradim nešto potpuno novo, nešto apsolutno za sebe. Ta je oprema bila jedna od prvih na Balkanu koja je mogla zaista, sad danas malo smešno zvuči, ali da vi kod kuće nešto snimite i da slušate to što ste snimili. I ja kada sam to kretao da radim, znao sam, nisam znao šta će biti, ali sam znao da će biti neka muzika vezana za neku daleku prošlost, za nešto što ima mnogo veze sa podnebljem Balkana, nešto što ima mnogo duhovnog, sakralnog u sebi, neki horovi, neka pojanja.
Da, počeli ste od Bizantije.
Tačno tako. I počeo sam od nekog dalekog 4. 5. veka naše ere sa Vizantijem. Kako sam dalje radio, upoznavao sam neke mlade ljude koji svire neke čudne i pomalo zaboravljene instrumente. Upravo tako, zato što ja sam neke instrumente video prvi put, neki džumbuš, neki gadulku i tako dalje.
Upravo sam to htela da vas pitam, koristeći te instrumente koje se u principu ne mogu naći na jednom mestu, kao što su taj džumbuš, gravi rog, šalma i saz, kava, lut, ali i akustični klavir, violinu, violončelo i saksofon, na neki način ste dobili sklad koji nije karakterističan za autentičnu, odnosno tradicionalnu muziku. Da li ste tom sublimacijom takvog zvuka hteli da pokažete koliko se u stvari muzika balkanskih naroda uvek proživljava?
Ja, evo, kao što sam rekao na početku, nisam znao šta će sve to biti. Ali možda sam imao malo sreće, jer se na kraju sve to spojilo i sve je bilo toliko skladno, i bilo je čudno, i bilo je novo, i bilo je interesantno, i uspelo je. A ono što je najinteresantnije, ja tada još nisam imao ni grupu, nego sam samo imao materijal, kako bi rekli, muzički, i sa tim materijalom sam se prikazao prvi put na televiziji Beograd u emisiji Ostrvo Balkan. Režiser je bio Miša Vukobratović. I ti snimci iz te emisije su se toliko puštali da mi se čini da ono malte nešto, kažu, iz Rerne, otvoriš Rernu, izađe Balkanika. Znam da su bile silne neke skupštine te 2000. godine i 2001. godine, i da je televiziji bilo jako zgodno da u pauzama tih sednica puste nešto što je potpuno neutralno i nešto, ali nešto što ima veze sa našim prostorima. Kasnije sam od raznih ljudi dobio sugestije da treba da se napravi grupa, jer takva muzika treba da se svira. Međutim, ja, kao što sam rekao ranije, nisam želeo da imam grupu. Nekako sam celog života živeo konformistički, sa mnogo rada i mnogo truda, ali ipak lagodno. Znao sam šta bi me čekalo eventualno kad bi se usudio da pravim grupu. Prvo, ta grupa bi morala da bude jako velika, kao što se na kraju i desilo, ali popustio sam, dobili smo poziv i, verovali ili ne, prvi koncert Balkanike, znači premijera našeg programa, nije se desilo u Srbiji, nego u Sloveniji, u Mariboru.
Što uopšte nije čudno.
Nije čudno, zašto?
Pa nije čudno, zato što mnogi naši umetnici uspevaju prvo na prostorima van
svoje zemlje.
Svoje zemlje, pa kasnije budu priznavani.
Da, ali nešto što je još čudnije, prošle godine, tačno 10 godina kasnije, dobili smo poziv od istog festivala da sviramo na istom mestu, istoga dana. Znači, tačno na 10 godina postojanje grupe, 26. juna prošle godine, imali smo opet koncert, to je Maribor, Land Festival se zove. Veoma je čudna bina koja se nalazi cela na vodi. Ima mala pasarela prema kopnu, a na kopnu su tribine i tu je publika. I prve godine kad smo svirali, hiljade sveća je plovilo Dravom i to je bila onako neviđeno interesantna slika i baš je bila onako puno emocija i ja taj Maribor nosim onako u... Nije što mi je baka Slovenka, ali nosim nekako u srce zato što ipak prvo je prvo.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Etnika, u kojoj razgovaramo sa kompozitorom Aleksandrom Sanjom Ilićem, liderom grupe Balkanik. Sanja, članovi ansambla Balkanik, koje ste okupili 2000. godine, je li tako?
Tako je.
Kao i vi teže ka stilizovanoj tradicionalnoj muzici. Ko sve čini Balkaniku?
Balkaniku čine, mogao bih reći, ako bih uopšte delio, na dve grupe. To su stariji, iskusniji, temeljniji i mlađi, energičniji, veseliji, manje izdržljivi od nas starijih, što je dosta čudno, ali nažalost tako je. Tako da taj spoj mladosti i iskustva zvuči trivialno, ali zaista je fantastična priča i to je verovatno ono što Balkanik u svakom trenutku čini na neki način novom, jer uvek dolaze neki novi klinci, mi stalno držimo neke audicije skoro svake godine, negde krajem godine, dolaze mlade devojke koje pevaju, a lepo i izgledaju, mladi muzičari koji sviraju i nekako mi se čini da ta mladost polako preovlađuje bar u zvuku, jer je zvuk Balkanike sve čvršći i čvršći i polako se mi primičemo jednoj potpuno rock grupi, imamo bubanj, gitaru električnu, u sve ove stare instrumente, tako da mi se čini da se i publika polako ne menja, nego bih rekao nadopunjuje, pa prvi redovi na koncertima to su uvek mladi, srednji redovi su tako tu negde malo srednje godine i imamo i najstarije na koncertima, jer mi uglavnom radimo koncerte na otvorenim prostorima. To su uglavnom najveći trgovi po gradovima Srbije i drugih zemalja. I
nekako su dobro primljeni.
Ne, ne, savršeno su primljeni, ali hoću da kažem da je nekako Balkanika postala specijalista baš za te otvorene koncerte. Lepo je svirati u Sava centru, ali nekako, mislim, ipak Kalemegdan i od Donji grad u Kalemegdanu je nešto što je bilo nezaboravno.
Istorija obojena muzikom. Za album Balkan 2000 nalazite inspiraciju na prostorima između Zapada i Orijenta, gde su se kulture i uticaji večito sudarali. Za tu muziku se ne može baš reći da je naša, ali i da nije naša. Kroz ovakvo muzičko putovanje ne poznajete granice, niti se strogo držite Balkana. Ali uz poštovanje muzičke tradicije nudite publici svoju varijantu etnopopa. Dovoljno komercijalnog da se odazove najšira publika. To je upravo ono o čemu smo sada govorili.
Pa prvo, ja kao autor nikada se nisam sputavao sa nekim stegama da bi morao da radim to i to. Ja sam celog života zaista radio onako kako se meni htelo, a na moju sreću imao sam koliko toliko uspeha. Jer u krajnjem slučaju, šta mi vredi da uradim nešto što se meni ne sviđa? Ali bukvalno ne postoje te nagrade koje bi zamenile nešto što ste vi uradili sa mnogo požrtvovanja, sa mnogo ljubavi, najpoštenije, najvrednije radili na tom poslu i na kraju dobijete nagradu od publike, aplauze, prodaju CD-a, puštanje na radiju i tako dalje, i na televiziji. Ne postoji ništa što može da zameni vas kao umetnika. Postoji drugi načini da se prilagodite tržištu. Mi u krajnjem slučaju možemo negde da se prilagodimo publici, pa da osviramo čak i neku kompoziciju koja nije iz repertoara Balkanike, ali ona uvek nekako kompatibilna sa celim repertoarom i nikad ne iskače
iz priče.
U tom smislu, eto, iz priče, odnosno iz atmosfere i iz tog ambijenta Balkanike. A kad smo kod ambijenta, baš bih želeo da naglasim da su naši prirodni ambijenti gde sviramo najdraži, ako je to neka stara crkva, ako je to su neke zidine, ako je to neki stari kamen. Baš smo pre desetak dana, malo više, svirali u Gamzigradu, to je staro rimsko nalazište, to je stari rimski grad, Felix Romulijana. Toliko smo, čini mi se, lepo uradili taj koncert i ceo naš produkcijski tim sa svetlima, sa dobrim izvučenjem, i devojke su imale nove kostime. I nešto što mi je najdraže do sada u životu, u prvom redu u publici sedao je naš patrijarh Irinej, i zaista upoznavanje sa njim i doživjeti da vam patrijarh sedi na koncertu i da sluša onako, kako bih rekao, malo jače zvuke i taj neki rock prizvuk, a da pritom stalno vidim osmeh na njegovom licu, to je bilo onako privilegija malog broja ljudi, ali eto, ja sam među njima. We'll be right back.
Vaši koncerti stvarno liče na muzičke svečanosti.
Pa mi se trudimo, kažem, ja sam celog života radio i sa glumcima i radio pozorišne predstave, nekako to mi je blisko i nikad mi se nije htelo da radim nešto tek tako. Kao što sam malo prije rekao za mnoge priče, sve mora da bude, kako bih rekao, do kraja urađeno. Znači, i taj nastup Balkanike od početka do kraja koncerta, svetla moraju da rade po svakoj pesmi, onako po programu, tačno mora kad se pevačica pojavi tu i tu, da je svetlo prati. Nije to samo perfekcionizam. Meni se čini da to bi trebalo da bude normalna stvar i zato su možda koncerti Balkanike u Srbiji potpuno jedinstveni, jer zaista nećete sresti ni jedan koncert, možda samo u Beogradu, koncerte koji zaliče na to i normalno svetske grupe o kojima ne bih da pričam, jer to je sasvim drugi nivo produkcije i materijalnih sredstava, ali nije bitno, jer Balkanika kad svira u mestu koje se zove, recimo, Blace. Ja ne znam koliko ima Blace stanovnika, nekde oko 3-3.500. Naša produkcija je dobila ogromnu binu, svetla, scenografiju. Ljudi nisu mogli da veruju šta će to da se desi u tom mestu. Došlo je 7000 ljudi. U svakom gradu u Srbiji, kad sviramo i najmanjem, taj koncert treba da izgleda potpuno isti kao u Beogradu. Mislim da smo tu pobedili i da smo tu priču uspeli da istaramo do kraja i da je u tome na neki način i, kako bih rekao, tajna tog nekog uspeha kod publike.
Album Balkan Concept izdali ste 2005. godine i on se nekako razlikuje od svega onoga što nude diskografi. Na njemu ste imali brojne muzičare goste, vrsne muzičare kao što su Teodosi Spasov, Kavaliste iz Bugarske, Izet Kizil na udareljkama iz Turske. Da li smatrate da je taj album i pored sjajnih izvođača kao i vašeg akademskog pristupa ovoj muzici, da je taj album nekako bio možda malo manje uspešan od prethodnog, od ovog Balkana 2000?
Pa ne. Mislim da je ta tajna uspeha Balkan 2000 samo zato što se on pojavio kao nešto potpuno novo, kao nešto potpuno interesantnije od svega drugog što je postojalo kod nas, i zbog toga je taj uspeh tog albuma bio veliki. Ali mi se čini, on je otvorio vrata i otvorio put Balkanici i po Srbiji i u ceo svet, ali drugi album je po meni muzički mnogo bolji, i ako hoćete, sve kompilacije koje smo radili u svetu su uvek uzimale kompozicije sa drugog albuma, Balkan Concept, a naš najveći uspeh, mogu bi reći, u tom nekom produkcijskom smislu svetskom, je, vaši slušalci znaju šta je Buda Bar kolekcija. Na kolekciji Buda Bar našla se kompozicija Korana, koja je takođe prva na našem albumu Balkan Concept, kažem takođe zato što je i prva na albumu Buda Bar. Znači, imati kompoziciju na kompilaciji Buda Bar, jedno je najpoznatijih svetskih kompilacija, i to na prvom mestu, a trebalo je da bude, evo sada da otkrijem malu tajnu, trebalo je da bude Tašana sa prvog albuma Balkan 2000, ali umeđu vremenu su saznali da je izašao novi album i eto Korana je. Nalazi se još jedna kompozicija Balkan Vokas, ali u svakom slučaju Korana je na prvom mestu, a i meni se čini da je Korana jedna od najinteresantnijih pesama koju je uradila Balkanika i ja. Zašto? Zato što na tom drugom albumu ima mnogo više elektronike nego na prvom albumu. A pošto sam ja nekako sa još nekolicinom ljudi, sa Slobom Markovićem i još nekim ljudima, nekako začetnik te neke elektronske muzike kod nas, pogotovo Delta Projekt pre mnogo, mnogo godina je jedna od najvrćenijih albuma na svih vremena na radio stanicama. Sećam se, to je bilo vreme ploča, kad su me urednici muzički sa radija jurili da kažu, ajde, daj nam drugu ploču, ova nam se izlizala. To su ta vremena ne tako davna, ali kao da su sada praistorije ploče i puštanje ploča. Ali kažem, taj drugi album Balkanike imao je mnogo više elektronike i po meni muzički mnogo interesantniji, za moj ukus. Treći album je već onako, kako bih rekao, pa ne kako bih rekao, nego kako i piše na albumu, urađen iz inata. Lepo piše na albumu.
Šta to tačno znači?
Pa to tačno znači, bila je svetska kriza. I svi su se vadili da je svetska kriza, pa ne može ovo, pa ne može ovo, pa ne može ovo. E ja, kad je počeo rad sa Balkanikom, nisam hteo duvače i trubače. E sad, kad je svetska kriza udarila, ja sam iz inata rekao, e sad ću baš da pravim album sa duvačima. I rekli smo na kraju, odvrni i cepaj. To je vezano za našu kompoziciju Cepaj, koji inače, evo sada dobio sam izveštaj od Sokoja, među 10 najvrćenijih pesama prošle godine, na drugo mesto, što znači veoma visoko drugo mesto. Ogroman uspeh je, kako da kažem, ja to zaista nisam hteo, ja sam se šalio. Uradio sam album sa duvačima, a uspeh je napravljen neviđen. Na koncertima je to potpuno ludilo i možda zahvalnost dugujem i izvrsnim trubačima Darka Dimitrijevića iz Knjaževca. Oni su posebni ljudi. Oni svuda sa nama putuju na koncerte i po svetu i po Srbiji. Oni su divni momci.
Kako se oni uklapaju tu?
Savršeno.
Taj elektronski zvuk.
Savršeno. Zato što su svi muzički veoma obrazovani i prvi put u životu radimo sa trubačima koji su muzički obrazovani. Bilo je neki trubači sa kojima smo radili, čak je bilo i pokušaje sa nekim trubačima koji su vajno po nagradama nekim najbolji na Guči i tako dalje, ali oni nisu uspeli da savladaju materijal Balkanike, koji se ovako na prvo slušanje čini veoma jednostavnim. Međutim, kad su krenuli da rade, onda su se javili kao, ma mi imamo neki posla, pa ne možemo da stignemo. Ne, uopšte nije jednostavno, ali smo zato našli ove Darkove trubače iz Knjaževca, koji su muzički obrazovani, imaju sve lako, imaju jako dobar stil, dobar tajming, dobar ton, tako da smo mi presrećni.
Sve im je sve muzički jasno.
Sve im je jasno muzički i nama je mnogo lakše na koncertu, ali znate, i na koncertu se osjeti kad neko jako dobro svira, od ti trubače. Oni polako od polovine koncerta pokrenu masu. Mi ih već dovedemo onako, kako bih rekao, do nekog određenog nivoa zadovoljstva, a onda oni kao šlag na to završi posao sa fantastičnim uspjehom, jer to dobro sviranje i taj dobar tajming i drive, da, ja mislim da to publika
prepoznaje.
Ne može možda da objasni, ali to prepoznaje da je nešto bilo jako dobro.
Evo, na samom kraju smo našeg razgovora sa...
Već.
Sa kompozitorom Sanjom Ilić. Jednom prilikom ste izjavili da ne težite neposrednim rezultatima i da je vaša dužnost da postavite temelje za one koji će doći posle vas. Živite i radite vodeći se rečima velikog Nikole Tesle koji kaže: pruži mi uzvišenu sreću da to i ostvarim vrednim radom i ne dopusti da se umorim. Sanja, da li ste se umorili?
Ne. Ne, nije mi jasno zašto. U stvari jasno mi je zašto se nisam umorio i radosno sam zbog toga. Čini mi se da imam sve više i više energije, ali me na to tera i sve više i više obaveza, jer, kako da kažem, Balkanaka je sada postala institucija koja zahteva mnogo pažnje, a opet nudi mnogo zadovoljstva, i sve to zajedno vezano za užasno veliku organizaciju, za mnogo segmenata koji su vezani za posao Balkanike, ne samo za koncert, marketing, izdavanje albuma, pa onda na koncertima, garderoba, instrumenti. Mi smo postavili tako stvari da muzičari veoma komotno žive u Balkanici ili Balkanike. Njihova je dužnost samo da dolaze na probe i da dolaze na koncerte. Oni ne vode računa ni instrumentima, ne vode računa ni o garderobi, ne vode računa ni o čemu, svega smo ih oslobodili, jedino ih nismo oslobodili da fenomenalno sviraju i da uživaju u tome. A to su već sami doneli sami sa sobom i tako da
mi to ne predstavlja nikakav napor u stvari.
A publika je zadovoljna.
E sad jedno klasično pitanje, šta planirate dalje?
Sada je krenula već turneja Balkanike. Rekao sam, bili smo u Gamzigradu, bili smo u Prijedoru pre neki dan. Moram da kažem da je to jedan od retko uzbudljivih koncerata, jer nažalost od početka do kraja koncerta je padala kiša. I to ne baš tako kišica, nego je padala kiša. Pun trg u Prijedoru, neki sa kišobranima, neki bez. Video sam neke devojke u prvim redovima koje onako toliko blaženo gledaju na binu i uživaju u muzici, a ni iz lica im se sliva kiša pomešana sa šminkom. To su zaista trenuci toliko uzbudljivi da onda kažete, pa sve ovo što se mučimo oko organizacije, kamioni, avioni, duga putovanja, sve to će se zaboraviti zbog tog osjećaja da vam je neko odan, da vas neko voli i da neko uživa u vašoj muzici, iako mu se neba šalju kilograme ili litri i litre vode. Tako da, kažem, sva ta reakcija publike prema nama, koja je fenomenalna, nas nekako drži da budemo sve bolji i bolji. Zvuči trivialno, ali je zaista tako.
Hvala vam i želim vam još puno uspeha.
Hvala i vama na pozivu.
Lepi koncert.
Hvala.
Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević. Tonski uobličio Veselin Maldener.